Қазан сілі. 16 сағат 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Харис Тохвет әсәре буенча куелган Сакла сөюне, ташлама бирүк дигән спектакленең соңгы өченче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез.
Ишектә Марат пәйда була.
Сез... Син...
Марат...
Син шуның сез жібердің мұны?
Марат!
Ки!
Марат, тұқта барсын да аңлатам, сабыр
ет, тұқта! Сен ешек бүрін, нәрсе болды?
Марат!
Марат, тұқта әлі! Тұқта, зихар, тұқта! Біз шайардық, юрегенем!
Марат! Марат, тұқшлан!
Мұна қазір мен сенің мұнан шайарам
қабақай!
Марат, тұқшлан!
Тынышлан, кеше үтіресің, бәңіркәйім, тынышлан!
Сіз... Сіз... Мені үтірдіңіз!
Марат! Марат, тұқта, бәңіркәйім, тұқта! Ауыртамы? Ауыртамы?
Кит! Анал! Мені нәрсе... Мені нәрсе... Рахатта яшым дейсен, менім сөзден шықмайсын. Аңладың ма? Аңладың ма дейм?
Аңладым. Аңладым. Мен нишләргә тиеш соң, аңладым.
Судка, судка гаризыгыз.
Судка? Ни өчен судка? Ул бит миңа тырнак белән дә чиртмәде.
Миңа сукканым да күрмәдеңме? Ой, менә нәрсә Нурия. Әгәр тормышым күйле барсын дейсәң, минем сүздән чыкмыйсың. Яз!
Идрис!
Үзегәүк! Нашар булам икән язмасаң! Яз!
Идрис, тукта, сине хәр тынышлан!
Яз!
Тынышлан, үтенәм синнән тынышлан! Тукта! Тукта, ни өчен мин судка гариза язарга тиеш? Ни өчен мин судка ялган гариза язарга тиеш? Маратның миңа тырнак белән дә чирткәне юк. Бөтен кешеләр, бөтен күршеләрем белә. Ничек итеп мин ялган гаризалар язып, Маратны төрмә юлына бастырыйм да? Шул хәлләрдән соң ничек итеп мин яхты дөнья йөзендә кешеләрнең күзенә туры карап яшәргә тиеш? Ничек итеп? Ничек итеп?
Ай, хай, изге хатын икәнсең. Маратың үстіннен сібіріліп жүргенде, нәрсе ойладым? Мен сені күшіліп, өзіме қораттым мәлі. Йоқ енді, Нурия ханым, алай болмай ол. Біз қазір сенің білін бірге байланған. Амардан құтылмайша, бізге рахат тұрмыс болмайшақ. Шуны біл, яз!
Идрис, Идрис, тоқта. Тоқта, бағыркайым, тұншылан. Тоқта. Хора бит мен үтенәм синнән. Адам хурларына калдырма мине, үтенәм синнән. Мин бит булай да синек.
Әлегә син. Бер кемнеке дә түгел. Маратың сиңа кайтмаячак. Инде миннән дә баш тартасыңмы? Курыкма, берни дә булмас. Мин сине алтынга күмәчәкмен, мехка тырачакмен. Иптәшләреңнән оялма. Аларның кирәге калмас. Син моннан соң ул хәерче укытучылар белән исәнләшмәячәксең дә. Мин сине королева ясыйм. Риза ма? Нурия, вақты қадірлі сузма, қорықма жылап қаласы болан жоқ.
Идрис, Идрис, сүйіклім, сүйіклім. Айда, айда бұлайғына кетеміз. Бұлайғына кетек та барайық. Нәрсеге бізге суд. Қорқам мен судтан, мен анда бұталып қына бітәшекмін.
Демәк, сенің вақсылыларда, базарларда яшайсың келі. Әгер мені қорышасың екен, сені хәтті базарға да қатмайшаклар. Сені шөплеккә дә якын җибәрмәячәкләр. Оештыра алам, син мине беләсең. Үтәрмим дә, яшатмим дә.
Мин бит сиңа карышым мин. Мин карышым мин сиңа. Утенем синнен ташлама мин. Сиңар ташлама. Ләкин нигә Маратны төрмәгә утыртырга? Нигә?
Ул иректә йөрсә, безнең тормышыбыз тулы булмаячак, шуны бел. Ул безнең арада йөрсә, бәхетебез тулы булмаячак, шуны аңла. Мин синең үткән тормышыңны күмеп куярга телим бөтенләйгә. Иң башта аерылышу турында гариза яз. Ул аңа иң зур удар булачак. Синнән аерылса, үзе теләп төрмәгә китәчәк.
Бу хәлләрдән соң ул минем белән яшәмәячәк.
Тинтәк син. Хатынны үзең теләп айыру ирләр өчен бер ни түгел. Ә менә хатын ташласа, трагедия. Чөнки ирләрнең горурлыгын кимерәчәк. Хатыны ташлаган ир үзен ишек төбендәге аяк сырткыч чүпрәккә тиңли.
Жәлби. Жәлби.
Жәллисең икән. Жәллисең икән, юрғыз қаласын. Сайла. Яу. Тірмә белән қытылашак. Я мин аны барыбер. Я мин аны барыбер үтерем. Сайла.
Идрис! Идрис! Үтенем синнен. Зинһар харап итмә мине. Ташлама мине, ташлама.
Кил, Айса.
Маратка кагылма, мин барсын да үтим. Нәрсә кушсаң да үтим Маратка, тимә ишетәсеңме?
Тимә
Маратка.
Менә кагаз. Менә каләм. Мә, яз. Яз, бәгърем, яз. Яз. Нурия.
Поезд купесе.
Менә бит, Нурия шундый хыянәтче булып чыктымы?
Шулай булып чыкты шул Чулпан. Минем мәхәббәттән башым әйләнгән булган. Хәзер үз-үземне битәрлим.
Нигә?
Нигә дип? Бәләкәй малай түгел идем дә инде мин. Унны бетергән, институтта укыган, армияда хезмәт иткән. Хиз белән түгел, акыл белән яшәргә кирәк иде бит миңа. Белмим инде, тагын кая барып, нәрсәгә төртелермен, белмим.
Нигә алай дисез? Бөтен кешедә Нурия белән Идрис түгел.
Кем Идрис, кем Иблис икәнен айыра белмәгәнгә әйтәм дә инде.
Борчылмагыз, бәхетсез кеше юк ул. Сезне дә бәхетегез эзләп йөридер әле. Шуннан соң нәрсә булды? Марат абый, сез бөтенләйгә дип чыгып киттегезме?
Чыгып китүен киткән идем дә... Әллә ни ерак бара алмадым шул, тотып яптылар. Су теше кузгатылды, сорау арты сорау алалар. Имеш мин, бик зур суммада акча үзләштергәнмен. Иң истә калганы... Нурия белән очраштырганда прос булды. Картлар әйтмешли, исәпләсәң, исең китәрлек хәлләр.
Тикшерүче кабинеты. Тикшерүче яшь лейтенант һәм секретарь кыз.
Светлана Васильевна.
Ау.
Аузың дәу. Шәпме?
Әй, кит әле моннан. Бәйләнме әле.
Кара, Светуль. Нишләп син минем бүген белән иртәдән бирле сөйләшмисең,
ә? Аптырадмы әле. Йоқы туймады.
Ах, йоқы! Йоқанысы менікі де тоймады. Но зато менім кейіп шәп.
Нәрсе болды, ул шақлы.
Бүгін мен Светул очередной йолдызны заработаю, понял?
О, понял түгіл, пняла.
А мен барыбыр. Миңа бары тик йолдыз гына булсын. Идрисләр ибрисләрнең эшен бетерәм дә, погонга тишек тишеп куйдым. Әллә мин әйтәм, орден өчен кителгә дә тишек тишеп куйып икән,
ә? Сез инде бигрәк.
Көлмә, көлмә. Шалкан күргәч көләрсең дигәндәй, мен өзімні көрсатам, әне, көрсатам, Светул, көрсатам. Ара, бүгін кеш мені барабыз, ярыма?
Күнді-күнді үрірге мен сізге. Матрасығыз түгіл?
Через ресторан жүлер, юабыз.
Менің бүгін башқа білен свидание.
Ну и что? Асин отмени.
Ага, сейчас прям. Сызның біля еріп, ерсіз қола алмайм әлі. Былайда, 10 жыл бойығы мірімні сізге бағышылап, ялғызым отырып қалдым.
Аралы, Светул, оның білян неші керексің, а?
Дураксыз. Аның янында мен ашылмаған китап. Ол сізнің кібік нақал түгіл, уберге де яла.
Ну, хайлі кәрді енді өзің, Светула.
Астан, прическымны бұзасыз.
Ну, яры. Бітті. Бүгін, Светул, ирлі, хатынлы, икісін қара-қаршы ұшыраштырам да, ішіні зықырлайу. Бәйрем башлана, Светул, бәйрем! Сержант, давай Каюмовна. Ана, шулай, Светул. Так, ары яқшы, сержант, яқшы. Так. Исемен?
Марат.
Фамилиен?
Каюмов.
Отчествован?
Нуролович.
Туган елын?
1955.
Ярай отыр. Тартасың ба?
Рахмет, мен тартмайм.
Нәрсе? Ташладың мұны?
Тартмадым. Мен бит оқытушы.
Алай екен. Сөзді ек шәп оқытушы екенсің. Оқытушы? Утрюще.
Алло? Анас Сагидулович, свидетель Каюмова келді.
Ярый. Кірсін.
Кіртігіз.
Мына хазір алдалап қарайынды. Оқытушы.
Мүмкін.
Рахим етегіз. Бұна шында ұтырығыз. Так. Фамилиегіз. Исімігіз.
Каюмова едім. Әлек.
Сіз ашығырақ сөйлегіз.
Нәрсесін ашықлысың енді аның...
Менә бу кеше белән яшәгәндә Каюмова идем. Исемем Нурия. Нурия Габдулловна. Айрылам дип гариза яздым.
Нигә?
Үтерүче белән яшим мине.
Нәрсә, Нурия? Мин кемне үтергән?
Каюмов. Сорауларны мин бирәм. Дәвам итегез, Нурия ханым. Менә Каюмов мин үтерүче түгел ди.
Кем соң ул? Үтерүче булмышы.
Нурия, уйлап сөйлә.
Каюмов. Соңгы тапкыр кисәтәм. Нурия ханым. Әйтегез әле. Теге жанжал чыгарган көнне Каюмов үйгә сәгать нишәләрдә кайтты?
Хәтерләмим. Төш вакытлары иде бугай.
Сез ни эшли идегез?
Без Идрис белән Маратның кайтканын көтеп, табын әзерләп йөридерик.
Светлана Васильевна. Сөйлә.
Марат кайтып керде дә. Бәйләнә башлады.
Сөйлә.
Өстәлдә аңа дип әзерләнгән коньяк бар иде. Башта шуннан коньяк салып ичте. Соңыннан мине сугып екты. Идрис аңлатырга теләп арага кирип карады. Ләкин файдасыз. Марат коньяк шешесе белән Идрисның башына китереп сукты. Шуннан мин сезнең икегезне дә үтерәм. Мин сезне барыбер дөньяда яшәтмим. Акчаларның бөтенсенә дә үзем генә хуҗа булам дип кычкырып пышак эзләп йөри башлады. Пышак тапмагач акрында җикеренде дә бүтән мине күрмәссез дип өйдән чыгып китте.
Нәрсә, ул электә шундый идеме?
Юк, мин аның андый чагын хәтерләмим.
Ә бәлки ул көнләшкәндер?
Көнләшерлек сәбәп юк иде анда.
Так. Я? Син нәрсә диярсең, Каюмов?
Ялган бит бу. Чип-чи ялган. Мне нәрсә сөйләгәнемне аңлыйсыңмы син? Нинди пышак турында сөйлисең? Нинди акча, нинди хуҗа, Нурия?
Димәк, син шаһитның сөйләвен дөрес түгел дисең.
Дөрес түгел. Ялган. Юри ойыштырылган ялган.
Ярый. Без аны хәзер сиңа докажем. Әзер. Нурия ханым. Менә минем күзләремә туры карап дөресен генә әйтегез әле. Сез гаепләнүче Каюмовның өйгә бик зур суммада акча алып кайтканын күргәнегез булмадымы?
Күрдем.
Әйе.
Күрдем.
Әйе.
Ул бит ул акчаларны миңа алып кайтты. Ул аларның барсында миңа алып кайтты. Башта 3 миллион алып кайтты. Аннан 5 миллион алып кайтты. Барсында миңа алып кайтты.
Алай гына түгел. Алай гына түгел, Нурия ханым. Бик күп акча. Әйтик, менә дипломат, я булмаса берәр коробка белән.
Коробка белән?
Так.
Минем андый акчалар күргәнем булмады. Юк.
Әйе. Димәк, күргәнегез булмады. Я, Каюмов, син нәрсә әйтерсең?
Шундый ялгыннан соң мин нәрсә әйтә алыйм?
Ә мин
Әмін мұнда бір нинді ялған да көрмем. Идрис Мусиннің башына соғуын хақ. Міне, аннан медицина білішмәсі бар. Нәрсе, әлі бұда ялған ма? Мен нәрсе медицинаға ашаным ма, әлі әшіне елшіға ма?
Суқтым. Әйе суқтым. Ләкін біт алар мен қойтып кіргенде, дүния барын ұнытып, есіклеріңіне бітлерген ұнытқанлар егібейді. Суқтым. Тексіше білен түгім. Міне шушы мен әйдіріқпарым білен суқтым. Сіз, өзіңіз нешілер едігіз?
Ярай, ұтар! Сұрауларыны мұнда мен берем, Кайомов, ұнытылма!
Екіншіден мен ара кішімейім. Бүтінлей дұстығы! Нұрия Шылайы Керімбек жақшы біле, тек негедір елған бұй! Пұшақ ұздады деген сөздері елған! Оқша, құжа деген сөздері елған! Әгерде міне олай терапшаларыны қойтарып берген мінекен алар бит менімі қызмет қақым! Мен бетінде шул ақшалар арқасында, әне аңа ақша жетпе арқасында, яратқан ішімне тасладым.
Дарай, Светлан Василина. Так, Нурия ханым, сіз үткендегі сөйләшулерге, хәм бүгінгі көрсетмәләрегізге тағы неде болса істей аласыз ма?
Юқ.
Дарай, алайса мына келегіз. Мына, секретар язғанлар білен танышып шығығыз да, имза қызыны қойығыз. Міне, міне, міне шында, шында. Міне шолай. Яры, сіз азат. Міне, пропуск алығыз. Әжінәетшіден құрықмағыз. Шын қызмет күлерін шындылардан аралау үшін отырабыз біз мұнда. Сіз неген әзәбірлерге сіз ел қоймағыз. Так. Ярый. Менә. Шулай, Кайумов. Дөреслекне яшереп булмый. Акша, акшага хуҗа дигән сүзләреңнең мәгънәсе булай. Син ялган документлар нигезендә банктан бик зур суммада Ақша алғансың. Экспертиза документларының ялған, әй имсаларының сенеке екенлігін мана растылаған.
Менің бары қабырғаным жоқ. Мен бір нендей де ақша алмадым. Неге сіз ялғанға юл қоясыз?
Мана бұл поручительство сенеке бит. Мен... Документларға негізденіп іш етем.
Бұл бит Идрис Мусиннің меңа қаршы қырған жетмесі. Йоқ менің ғайыбым.
Нешік? Нешік ғайыбың йоқ? Сенға нәрсе? Дәлелер аз мыны? Сен нәрсе? Мені юлдан яздырға тұрышасың ма? Я, Кайымов, не палу учетсі? Сені вокзалда тұтқанлар, демәк, қошарға, із ешірге ұлағансың. Ешірген жеріңнен ақшаларын алып, ерақ-қара кетіп, рәхет ешірге ұлағансың. Е, әйт, ақшаларыны қоя ешірдің. Әгер де дүрісін әйтсең, сұтта іске алыныр. Е, мен күтем.
Бармадым мен банықа. Алмадым мен бір нендей де ақша. Вокзалда мен пойыз күтейдім, аңлайсыз ма? Пойыз күтейдім. Әтік әнием янына қайтырға пойыз күтейдім.
Ярай, ақырма! Әнеге? Неге ауылға?
Бүтен барыр жерім болмағаш, мұны ішілейм. Бәлеге тарған кіші, яқынларына сыйына. Ол пұшырақ бөлмеде қалайым мұны.
Эх, Кайумов, Кайумов, бүлме пыштырақ түгіл. Сен систа кішілеріні пыштыратырға тұрышма. Хикмет тирендерек. Сен командировка деген болып банықтан бик зор суммада ақша алғансың. һәм авылға сызғансаң. Акчаңны әти әниең янында яшереп калдырғансаң.
Ярай, Каюмов,
ярай. Анда барып та тикшерерләр.
Кирәкми. Йөрмәгез. Анда барып тикшеренеп йөрү артларын кабергә кертешен. Үз җилкәмә төшкәнне үзем менә күтәрим.
Ярый. Светлана Васильевна, әле бирегез. Каюмов, кил. Мана шушында кул куй. Ярый булды.
Ах, Каюмов, Каюмов. Күтәрерсең. Күтәрерсең. Әле ничек кенә күтәрерсең. Мин җилкәмдә тагын бер йылдыз күтәремен. Ә син бер 10 йыллап срок күтәрерсең.
Но сез дә яш. Круто.
А как же? Мин нәрсә зрәгенә укып йөрдемме?
А Каюмов шибер.
Ну и что? Аның шиберлеге хәзер кемгә кирәк? Хатыны ташлады, үзе төрмәгә китә.
Ә ул гаепле булмаса?
Миңа барыбер. Миңа бары тик йылдыз гына булсын. Сенең шундый җырны ишеткәнең бармы? Анам все равно.
Блям.
Бля, шулай, Светуль. Бүген безне ресторан көтә.
Сез вообще нахал. Әйттем бит инде. Мин бүген кишен буш түгел. Әна, Нурия Каюмовнаны шақырыға идігіз. Ул бит хәзір ирсіз.
Ол минем вкуста түгел. Короче, гуляем. Егетіңе шалтырат, алда. Бүген син минеке. Понял?
Понял.
Вакыйга купега күчә.
Менә шуннан соң инде минем өчен Нурия үлде.
Әгәр яңадан очратсагыз.
Очраттым мин аны.
Суттамы?
Юк, төрмәдә.
Төрмәдә ничек?
Үзе килде. Нәрсәгә өметләнгәндер инде мин белмим. Дөрес әйткәндә минем хәтта сөйләшәсем дә килмәде. Мин аны күрә алмыйм, Шулпан. Гади хыянат, тән хыянаты генә түгел бит ул. Мине баш аягым белән сатты. Дөресен әйткәндә ул килгәндә мин тиздән чыгачагымны белә идем инде. Срогымны тутырмадым. Минем эшне яңадан карап мине акладылар. Менә шулай ирек турында татлы уйлар уйлап йөргәндә мине очрашуга алып киттеләр. Хәтта хатының килгән диделәр.
Төрмәдә очрашулар бүлмәсе.
О, Нурия ханым! Ник килдең?
Күрәсем килде. Марат, хәлләрең нишек?
Мондагыларның хәлләре хуҗалар хәленә карап йөри, Нурия ханым. Иректәге кебек үк.
Мин күптән түгел прокурорда булдым.
Ну?
Анда... Анда синең эшеңне яңадан караячаклар.
Рәхмәт. Юкка борчылгансың.
Үзгәргәнсең.
Картайганмы? Бу ял йорты түгел шул. Рәхәт булса монда мин түгел. Идрис булыр иде.
Сөйләшүең үзгәргән. Элек бөтенләй башка идең бит син, Марат.
Элеккеге Марат Каюмов күптән жан тәслим кылды инде, Нурия ханым.
Әмин менә, синең яныңа килдем.
Миңа кеше хатыны кирәкми.
Мин аның хатыны булмадым.
Син аның сөйәркәсе генә дә була алмадың.
Әй, бик дұрыс әйтәсің. Мин аның сүйеркәсі генә дә бола алмадым хатта. Ол мине пышырақ эшләрендә қоллана торған құлы ясады. Ләкин Идрис жазасын алды, Марат. Иптәшләре арасында ниндидер акчалар арқасында бик каты тауыш шыққан. Идриске шул акчаны бер атна ичендә табып китерергә кушканнар. Үзен бик нык тотып кыйнаганнар. Катежын яндырганнар. Бәлки үзе дә шул катежында булгандыр. Шуннан соң юкка чыкты инде ул. Марат. Марат. Бәгыркәй. Мин ничек җир күтәреп тора икән, Марат. Эшләгән гынахларым өчен аласы җәзаларым үтерми тотадыр инде мине шулай бит, Марат. Мин аңладым. Мин барсын да аңладым.
Бик Son onlansın. Bar, git.
Bağır geyi. Ey Marat. Yalgıştım min. Ay bilsen iken nişik yalgışkanımdı. Мин, Марат. Икәү генә бергә кишергән иң бәхетле мизгелләребезгә, иң илаһи хисләребезгә хыянат итеп ялгыштым мин, Марат. Тормышыбызның бердән бер күрке булган мәхәббәтне, бар булган йөрәк җылым, бар булган назларым белән кадерләп саклый сурынга, мин яшәүнең мәгънәсен зиннәтле фатирлардан, затлы киемнәрдән эзләп ялгыштым. Кызганычка каршы, мал, байлык дия-дия, мәңге гафу ителмәслек пышрак гамәлләр эшләгәнебезне сизми дә калабыз, Мара. Хатта иң якын кешебезгә булган мәхәббәтне шул зиннәтле фатирлар, матур киемнәр бәрәбәренә йөрәгебездән йолкып алып, пышыракка таптап изәбез дә. Соңыннан үзебезне яшен суккан агач хәлендә калганыбызны аңлагач, эй Аллам, нигә син мине шул хәтле бәхетсез итеп яраттың? Нинди гынахларым өчен син мине ярату, мәхәббәт хисеннән мәхрүм иттең, дип илап, сыкрап, Язмышыбызға үпкәләп йөргән булабыз. Мин бит синең яратуыңның да кадерен белмәдем, сөйклем. Мин бит синең яратуыңны җибегәнлек дип кабул иттем. Җибегәннең баласы да җибегән була дип. Мин бит хәтта синнән бала да табарга теләмәдем. Балам гына да юк бит, ишмасам. Япа-ялгыз утырып калдым бит. Балам гына да юк бит. Шинирләр. Шинирләр миңа ни ишендер. Идрис шикле булырга тиеш сыман тоеладыр иде. Шуннан соң мин... Үз бәхеттен үшін үзім күрешірге деген мақсат қойды.
Әммені мұнда кетіріп тұқтың.
Марат, Марат, бәғіркәйім, бәғіркәйім менім. Йоғиды менім андай ойым. Йоғиды менім андай ойым. Ләкин Идрис... Әгәр дә мин кушканнарны үтәмәсәң, мин синең Маратыңны дөньяда яшәтмим. Мин аны барыбер үтерәм, мин аны барыбер җир йөзеннән алып атам, дип куркытты. Юк иде минем андый уем. Марат, шырпы бир әле, бәгыркәем. Шырпы бир әле, шырпы.
Юк, мин дә шырпы.
Ишек, тартмыйсың мене?
Юк.
Эй, сабыям син мине. Мында да үзеңнең кешелек сыйфатларыңны саклап кала алгансың бит. Әмин мене, тартам. Әмин тартам. Безнең эштә тартмый булмый.
Мәктәптәме?
Мәктәптәме? Эй, бер катлы сабый. Кудылар мине мәктәптән. Мәңге әйләнеп кайтмаслык итеп кудылар мине мәктәптән. Мин хәзер урам чатында. Тәмәке сатам. Сагыз сатам.
Үскәнсең.
Үстерделәр, нишлим соң?
Нурия, мин сиңа малай чакта үземнең баштан кешкән бер хәлне сөйлим. Ауылда безнең бик усал, бик матур этебез бар иде. Күрше малай шуңа кызыкты, миңа бирди. Мин бирмим. Шуннан соң бу малай мин күрмәгәндә эткә ипи, сөяк, ит кисәкләре ташып ашата башлаган. Шулай итеп этне үзенә йәрәштергән. Көннәрдән бер көнне минем яраткан этем бөтенләй белән аларга ук күчте. Хәтта миңа усал итеп ырылдый да башлады. Тик озак тора алмады уланда. Ниндидер гаеп өчен куып чыгардылар. Яңадан безгә кайтмады. Күрәсең, эт булса да горурлыгы булган. Шулай итеп югалды ул.
Мине эткә тиңләүең инде.
Ничек телисең? Шулай аңла. Хуш. Бүтән килмә.
вакыйга купеда дәвам итә.
Марат абый, әз генә дә элекке хисләр уянмадымы?
Шул хәлләрдән соң нинди хисләр уянырга мөмкин инде, Шулпан? Хәер, алай дисәң ниндидер бер хис уянды. Ул да булса җирәнү хисе.
Алай димәгез инде.
Соң тагын нәрсә әйтим? Ул минем каршыма Нурия булып түгел, мискен бер өрәк булып килде.
Юк. Барыбер сез аны уйлыйсыз, уйламасагыз бу хәлләрне сөйләмәс идегез.
Мин аның турында сөйләмәдем. Мин мәхәббәт дип йөргән хиснең бары тик ниндидер бер мираж булып чыгуы да мөмкин дип кенә әйттем.
Әгәр ул кабат сезне эзләп тапса.
Шулпан, әйдәгез әле бу турыда бетерик. Менә мин сөйләгәннәр сез бөтенләй онытыгыз. Кызыклы, мажаралы китап укыдым дип уйлагыз да онытыгыз. Сезгә тормышның караңгы яклары нигә инде, Шулпан?
Белеп торуның зыяны юк. Кеше тормышына тыкшынырга ярамый диябез диюндә. Бәлки кемгәдер ярдәм дә кирәк. Шундый авыр чаклар була, үзеңне кая куярга белмейсең. Көтмәгәндә бер белмәгән шит кеше бер-ике генә сүз әйтә. Тормыш агымын үз яйына салырга шул җитә кала.
Минеке бер-ике сүз белән генә җайланмас шул. Инде тамга салынган. Хәзер бит кешенең гаеплеме, юкмы икәнен тикшереп тормыйлар, тамгага карыйлар. Ялганмы ул, чынмы, кешенең язмышын тамга хәл итә. Тамгага карап күккә чыярга мөмкиннәр. Тамгага карап типкәләп тә йөртә алалар.
Сезнең бар бер бәхетле мизгелләрегез булган, сез яраткансыз.
Озакламый, кайтып та җитәбез. Миңа сезнең белән күңелле иде.
Нигә иде? Без икебез дә Казанга кайтабыз бит.
Әгәр минем сезне тагын күрәсем килсә,
эзләп табарсыз, теләсәгез.
Табам. Һич шиксез табачакмы, Шулпан? Минем дә кояшлы көннәрем бетмәгәндер әле, Шулпан.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрының Харис Тыхфәт әсәре буенча куелган Сакла сөенә ташлама бүрек дигән спектаклен тыңладыгыз. Композитор һәм музыкаль бизәлеш остасы Чыңгыз Абызов. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рәшит Захидуллин. Режиссер ярдәмчесе Раушания Шәйдуллина. Рольләрне башкарттылар: Марат, Харис Тыхфәт, Нурия, Ләлә Миңнуллина, Идрис, Марсель Джаббаров, Галим, Тимер Зиннуров, Тичерүче, Әнес Галиуллин, секретарь, Нурия Валиева, Чулпан, Зүлфия Зарипова. Спектакльне радио өчен язып монтажладылар. Режиссер Госман Ахмәтҗан. Тауыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина. Радио радисты Илдар Мустафин. Мөхәррир Рөстәм Акъегет. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбыз шушының белән тамам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.